Πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Έχουμε το θέμα της προφητείας του Δανιήλ για τις 70 εβδομάδες, ένα θέμα το οποίο θίξαμε κυρίως και αναλυτικότερα στην προηγούμενη μας εκπομπή. Σήμερα κάνουμε μια υπενθύμηση, μια περιληπτική υπενθύμηση των όσων είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Εξηγήσαμε για τις 69 από τις 70 εβδομάδες που προφητεύονται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, μια χρονική διάρκεια 483 ετών, η οποία σύμφωνα με τον σημερινό τρόπο μέτρησης του χρόνου αντιστοιχεί σε 476 έτη και μερικές ημέρες και 25 περίπου μέρες, και είδαμε ότι ακριβώς είναι η χρονική διάρκεια που μεσολαβεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια μεταξύ της έκδοσης του σχετικού διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και της στιγμής που ο Χριστός φανερώνεται, όπως λέει και ο Δανιήλ πολύ χαρακτηριστικά, ως ηγούμενος μέσα στην Ιερουσαλήμ. Είδαμε λοιπόν ότι αυτή η χρονική διάρκεια αντιστοιχεί με ακρίβεια στο όπως είναι προφητευμένη στα εδάφια αυτά του Δανιήλ, και καθώς τελειώνει και ολοκληρώνεται και η 69η εβδομάδα, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, αν και είχε επισκεφθεί και άλλες φορές στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η φορά εκείνη η τελευταία, λίγο πριν συλληφθεί για να σταυρωθεί, όπου εισέρχεται καθισμένος, όπως ξέρουμε, πάνω σε ένα πουλαράκι, και ο κόσμος τον υποδέχεται ως βασιλιά, ως Μεσσία. Και οι όχλοι και τα παιδιά, λέει ο Λόγος του Θεού, φωνάζαν και έκραζαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ», μία δήλωση ότι αυτός ο οποίος εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ είναι ο Μεσσίας τον οποίον περιμέναμε. Βέβαια, κάτι το αντιφατικό, αφού σε λίγες μέρες τον καταψήφισαν ο λαός και είπαν «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Αλλά όμως τη δεδομένη στιγμή έτσι έγινε, και με τον τρόπο αυτό υποδέχτηκαν μέσα στην Ιερουσαλήμ τον Κύριο. Και εκεί ακριβώς, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ και μετά από λίγες ημέρες συλλαμβάνεται και σταυρώνεται, είναι το χρονικό σημείο στο οποίο συμβαίνει αυτό που λέει ο Δανιήλ, θέλει εκοπή ο Χριστός. Και σταματάει, γίνεται μια παύση στο ρολόι του Θεού, το οποίο μετράει τις 69 από τις 70 εβδομάδες. Δηλαδή έχουν συμπληρωθεί 69 εβδομάδες και μένει ακόμα μία. Συγκεκριμένα το διαβάζω από το 26 εδάφιο του 9ου βιβλίου, του 9ου κεφαλαίου του βιβλίου του Δανιήλ, Δανιήλ θήτα 26, λέει «Μετά τα 62 εβδομάδες», αναφέρει πιο πριν άλλες 7 και 62, 69 εβδομάδες, «θέλει εκοπή ο Χριστός πλην ουχίδια εαυτών». Και εδώ ακριβώς δηλώνει προφητικά ο Δανιήλ, ο Γαβρίλ βέβαια, ο οποίος τα αναφέρει αυτά στο Δανιήλ, ότι ο Ιησούς Χριστός θα εκοπεί όχι για τον εαυτό του, δηλαδή γίνεται θυσία υπέρ των αμαρτιών του κόσμου και όχι των δικών του. Και όπως βέβαια αναφέρει και ο Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος βέβαια, αλλά χαρακτηριστικά ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο β' κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, ότι έχομεν, λέει, τον Ιησού Χριστό ηλασμό περί των αμαρτιών ημών και ουχή μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Είναι αυτό δηλαδή το οποίο είπε και ο Δανιήλ, θέλει εκοπή ο Χριστός πλην ουχή διε αυτών, όχι για τις δικές του αμαρτίες, δεν πλήρωσε, δεν πέθανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για τις δικές του αμαρτίες, αλλά πέθανε και το αίμα του χύθηκε ως αντίλητρο για τη δική μας την ποινή, για να πληρώσει τις δικές μας αμαρτίες.
Και τι ωραία ανέστημα που το περιγράφει και στο 53 κεφάλαιο προφήτης Ισαΐας, σε αυτό το θαυμαστό βέβαια κεφάλαιο της προφητείας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο 5 εδάφιο μας λέει ότι αυτός σε τραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ήταν επ' αυτών, και να τον πληγών αυτού ημείς η άθημεν. Σημαντικά μιλάει για την θυσία του Χριστού, ο οποίος έδωσε τη ζωή του, όπως είπες, αντίλητρο για τις δικές μας αμαρτίες.
Επομένως, εκείνη τη στιγμή γίνεται μία παύση, όπως είπαμε, στη μέτρηση των 70 εβδομάδων, καθώς συμπληρώνεται και η 69η εβδομάδα. Αλλά όμως, σε αυτό το εδάφιο που το αναφέρει αυτό ο Δανιήλ στο θήτα 26, συνεχίζει και λέει «Ο λαός του ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλην και το αγιαστήριον». Και εννοεί βέβαια την Ιερουσαλήμ, την πόλη, και το αγιαστήριο είναι ο ναός του Θεού. Και συνεχίζει λέγοντας «Και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί». Και έτσι βλέπουμε ότι σε αυτό το εδάφιο, με μεγάλη ακρίβεια και με πολύ έτσι γλαφυρό περιγραφικό τρόπο, περιγράφεται αυτό που συνέβη από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν, όπως ξέρουμε από την ιστορία, η ολική καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, δεν θέλει μείνει λίθος επί λίθων, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Ξέρουμε ο στρατηγός ο Τίτο, ο οποίος το 70 μετά Χριστόν ήλθε και πραγματικά ισοπαίδωσε την Ιερουσαλήμ, ο ναός πυρπολήθηκε και έγινε όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Κύριος επέτρεψε η Αγία Πόλη και ο Ναός του Θεού να παραδοθούν στους Ρωμαίους και να αφανιστούν? Γιατί όπως είχε πει με πόνο και θρηνώντας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς έμπαινε τελευταία φορά στην Ιερουσαλήμ, ότι δεν εγνώρισαν τον καιρό της επισκέψεώς τους.
Το διαβάζω ο Ιωαννές, δεν είναι πολύ ωραίο, λέει, και θέλουσε κατεδαφίσει σε, στο σημείο που λες ακριβώς, και τα τέκνωσε εν σύ, και δεν θέλουσε αφήσει εν σύ λίθων επί λίθων, διότι δεν εγνώρισας το εγκαιρό της επισκέψεως. Δηλαδή η αιτία, όπως πολύ ωραία μας λες, που το 70 μετά Χριστό έγινε όλη αυτή η καταστροφή, είναι γιατί οι ίδιοι οι Ισραηλίτες, όταν σταυρώναν, όταν οι γυναίκες κλαίγανε και λέγανε, όταν ανέβαινε ο Χριστός μας στον το λόφο των παθών και κλαίγανε και λέει, γυρνάει ο Χριστός και τους λέει, μη κλαίτε, λέει, για μένα, λέει, για σας και τα παιδιά σας κλαίτε. Γιατί πριν από λίγο στο μεγάλο δικαστήριο, τι είχαν πει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, το αίμα του, λέει, ας είναι πάνω σε εμάς και στα τέκνα μας.
Και μου δίνει το δύο ευκαιρία για ένα πνευματικό μήνυμα, καθώς αυτό το ρητό που είπε ο Κύριός μας, ότι δεν εγνώρισες, λέει, τον καιρό της επισκέψεώς σου, είναι κάτι το οποίο απευθύνεται και σε κάθε άνθρωπο προσωπικά. Πολλές φορές ως άνθρωποι, αλλά ίσως και ως πιστοί χριστιανοί καμιά φορά, αναρωτιόμαστε γιατί μέσα στη ζωή μας υπάρχει τέτοια, ας πούμε, απογοήτευση, αδιέξοδα, ταλαιπωρία από ανθρώπους. Γιατί ενώ κάποτε ο Κύριος μας προστάτευε, τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχει απομακρυνθεί η παρουσία του Θεού, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν μιλάω για περιπτώσεις δοκιμασίας, όπου εκεί στη δοκιμασία πράγματι καταλαβαίνει ο χριστιανός ότι είναι μια δοκιμασία, καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί του, τον παρηγορεί. Αλλά είναι και κάποιες περίοδοι ξηρασίας που δεν πάνε καλά τα πράγματα, που δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού, ή ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τον Κύριο και βλέπουν αυτό ακριβώς που λέει ο λόγος του Θεού να συμβαίνει κατά αλληγορία. Δεν είναι τίποτα όρθιο, λίθος επί λίθων, ούτε ένα τούβλο πάνω σε ένα άλλο. Όλα ισοπεδωμένα, όλα γκρεμισμένα. Και ο Κύριος μας το εξηγεί πάρα πολύ εύστοχα. Δεν εγνώρισα στον καιρό της επισκέψεώς σου. Και πραγματικά για τον κάθε άνθρωπο από εμάς, ο Ιησούς Χριστός, είτε για ανθρώπους οι οποίοι δεν τον γνωρίζουν, είτε ακόμα και για χριστιανούς, έχει έναν καιρό επισκέψεως. Έναν καιρό στον οποίο έρχεται και προσφέρει τον εαυτό του στον άνθρωπο και λέει στον άνθρωπο: «Ιδού εγώ, μπροστά σου παιδί μου, είμαι διαθέσιμος, έλα σε μένα, έλα να με γνωρίσεις, έλα να σε γεμίσω με την παρουσία μου, να σε κάνω παιδί μου αν δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό». Και ο άνθρωπος δυστυχώς πολλές φορές, έχοντας αλλού στραμμένο το νου του, την καρδιά του, μπορεί να τον πιάσει ένας ενθουσιασμός, όπως έπιασε τότε το λαό Ισραήλ, τους Ιεροσολυμίτες που υποδέχτηκαν τον Κύριο, και μετά από λίγες μέρες να τα αφήσει όλα αυτά, να απορρίψει τον Χριστό, να γυρίσει την πλάτη του, να στραφεί σε άλλα πράγματα. Και τότε ο Κύριος πραγματικά θρηνεί, πονάει, γιατί δεν εγνώρισε ο άνθρωπος τον καιρό της επισκέψεώς του, τον καιρό που ο Κύριος χτύπαγε την πόρτα της καρδιάς του για να εισέλθει μέσα. Ο άνθρωπος δεν άνοιξε. Άρα λοιπόν την ευθύνη για την καταστροφή και τα συντρίμια μέσα στη ζωή μας δεν την έχει ο Κύριος, ούτε ο Θεός μας τιμωράει για κάποιο λόγο επειδή δεν ήρθαμε σε Αυτόν, επειδή δεν κάναμε το θέλημά Του, αλλά είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειες της προσωπικής απόφασης του ανθρώπου να κλείσει την πόρτα στο Χριστό, όπως και να τον απορρίψει, όπως έγινε τότε και με τους Ισραηλίτες. Και το αποτέλεσμα ήταν βέβαια όλη αυτή η τεράστια καταστροφή και η ισοπαίδωση της Ιερουσαλήμ και του Ναού του Θεού. Ήθε ο Κύριος να μας φυλάξει από όλα αυτά και πάντοτε να έχουμε έτσι ένα φόβο μέσα στην καρδιά μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, την καρδιά μας προσιλωμένη, να γνωρίζουμε τον καιρό που ο Κύριος μας επισκέπτεται, για να αποφύγουμε όλες αυτές τις θλίψεις και τα δεινά μέσα στη ζωή μας.
Μου θυμίζει εδώ, Ανέστη, αυτό που λέει στην παραβολή του Σπορέα: «Ο δε επί τα πετρώθη, λέει, σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτών». Δεν έχει όμως ρίζεν αυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός για το λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Και λέει, μας λέει ο λόγος του Θεού, παρασυρώμενοι, λέει, με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Τι κάνουν οι άλλοι? Δοξάζουν τον Χριστό, κι εγώ μαζί. Όπου ξαφνικά μέσα τρεις μέρες τι κάνουν οι άλλοι? Άρον, Άρον, Σταύρος, κι εγώ μαζί. Όπου πάει το πλήθος? Πάει το πλήθος δεξιά, αριστερά. Ενώ ο χριστιανός τι είναι? Χτισμένος, λέει, πάνω στην πέτρα. Και έχει ο άνεμος, ο ποταμός, το ρεύμα, η πλειοψηφία, οι γνώμες, το δημοψήφισμα, ό,τι να είναι. Εγώ σταθερός στο λόγο του Θεού. Αμήν. Και πραγματικά με το τέλος των 69 εβδομάδων αρχίζει αυτό που ο Λουκάς, ο Ιησούς Χριστός μας λέει στο 21 κεφάλαιο και 23 εδάφη του Λουκά, ο καιρός των εθνών. Εδώ θέλω να σταθώ ένα λιτάκι, δηλαδή να καταλάβουμε ότι με την Ανάσταση του Χριστού μας, με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας, τελειώνει μια περίοδος κατά την οποία ο Θεός έχει σαν περιούσιο λαό, το λαό Ισραήλ, και από εκεί και πέρα ανοίγεται προς τα έθνη. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί το διάβαζα αυτές τις μέρες, ενώ όταν αποστέλνει ο ίδιος ο Χριστός τους μαθητές του, όταν είναι τους κάλεσε, λέει, εις οδόν εθνών, λέει, μη πάγετε. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γιώτα κεφάλαιο. Κι εις πόλεις Σαμαριτών μη σε έλθετε, υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολωλότα του οίκου Ισραήλ. Γιατί αυτό? Γιατί ακόμα βρισκόμαστε μέσα 69 εβδομάδες και η μέρημνα του Κυρίου είναι για το λαό Ισραήλ. Όμως στο τέλος, όταν πια είναι αναστημένος ο Κύριος, η παραγγελία αλλάζει, και αυτό είναι θαυμαστό. Και τι λέει ο Κύριος? Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί τη γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσετε πού? Πάντα τα έθνη.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Δηλαδή, ενώ στην αρχή της διακονίας του τους λέει πηγαίνετε στο λαό Ισραήλ, με την Ανάστασή του του λέει τώρα στα έθνη. Αλλάζει η παραγγελία. Και αυτό μας δείχνει ότι αρχίζει αυτό που λέει πραγματικά στο 21 κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ο καιρός των εθνών. Σταματάνε 69 εβδομάδες. Σταματάει ο διορισμένος καιρός περί του λαού Ισραήλ και της πόλης Αγίας και αρχίζει αυτός ο καιρός των εθνών, που πια είναι ο καιρός της Εκκλησίας, ο καιρός που το Ευαγγέλιο κηρύτεται εις πάντα τα έθνη. Και είναι αυτό που λέει στο καπαδέλατο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εις όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Ποιο τέλος? Θα κλείσει αυτός ο καιρός των εθνών. Και αυτό κλείνει απροσδόκητα, ξαφνικά, καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, με ένα υπέροχο γεγονός το οποίο περιμένουμε, την αρπαγή της Εκκλησίας.
Πραγματικά πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, έτσι, για να κατανοούμε και την ακρίβεια των γεγραμμένων του Λόγου του Θεού, καθώς αυτό το οποίο εξαγγέλει προφητικά ο Γαβρίλ προς τον Δανιήλ, η προφητεία αυτή την οποία διαβάσαμε στο Θήτα κεφάλαιο Δανιήλ, στο 24 εδάφιο, λέει ότι αυτές οι 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγίαν σου. Δηλαδή αυτές οι 70 εβδομάδες είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο αφορά την διαπραγμάτευση του Θεού αποκλειστικά με το λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η διακοπή στις 69 εβδομάδες, όπου είναι ο καιρός των εθνών, δηλαδή ανοίγει η πόρτα για τα έθνη να σωθούν, και πριν από την ολοκλήρωση της διακονίας του Χριστού, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή αυτή η πόρτα. Είναι αυτό το οποίο διάβασες όταν απέστειλε τους 70, που τους λέει «Εις οδός Σαμαριτών μη υπάγεται, εις πόλη εθνών μη εισέλθετε». Αλλά θυμόμαστε και την Ελληνίδα της Συροφήνισσα, που έτσι εξηγείται γιατί ο Κύριος αρνήθηκε στην αρχή να ακούσει και να απαντήσει το αίτημά της, καθώς έλεγε ότι δεν απεστάλλει, λέει, μη στα προβάτα τα πολωλότα του οίκου Ισραήλ. Mm-hmm. Και ο Απόστολος Παύλος το σχολιάζει αυτό, σχετικά με την διαπραγμάτευση του Θεού με τον λαό Ισραήλ, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΑ κεφάλαιο. Βέβαια, όλο το κεφάλαιο αυτό μιλάει πάρα πολύ ωραία παραβολικά με το γεγονός ότι ο Θεός παρομοιάζει, ο Απόστολος Παύλος, το λαό Ισραήλ με μια ελιά, την καλή ελιά, την καλή ελαία, όπως αναφέρει, από την οποία αποκόπησαν οι φυσικοί κλάδοι. Δηλαδή βγήκε, έχασε ο λαός Ισραήλ αυτά τα προνόμια τα οποία είχε ως περιούσιος λαός του Θεού και έγινε ένα μπόλιασμα από κλαδιά άγριας ελιάς που συμβολίζουν τα έθνη, τα οποία έγιναν αυτά ο λαός του Θεού μέσα από το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και λέει συγκεκριμένα στο 25 εδάφιο, βέβαια όλο το κεφάλαιο αξίζει κάποιος να το μελετήσει και να το δει αναλυτικά, λέει: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, δια να μην υψηλοφρονείτε, ότι τύφλωσης κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών». Ωραία. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δίνει να καταλάβουμε ότι ο Θεός ανοίγει μια παρένθεση. Σταματάει την διαδικασία, τη διαπραγμάτευση αποκλειστικά με το λαό Ισραήλ. Όχι εντελώς, και σήμερα, αν κάποιος είναι Εβραίος Ισραηλίτης και δεχτεί τον Ιησού Χριστό, σώζεται κανονικά όπως και όλα τα έθνη. Αλλά αυτή την αποκλειστική διαπραγμάτευση την σταματάει και ανοίγει μια παρένθεση και λέει: «Εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών». Όταν λοιπόν θα εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, θα κλείσει αυτή η παρένθεση, όπως θα δούμε, με την αρπαγή της Εκκλησίας, και από εκεί και πέρα, όπως θα αναφέρουμε τώρα αμέσως, ξεκινάει αυτή η τελευταία, η 70η εβδομάδα, η οποία αφορά την διαπραγμάτευση και πάλι αποκλειστικά με το λαό Ισραήλ. Και εδώ είναι έτσι πολύ ωραίο να πούμε και να θαυμάσουμε πραγματικά το Θεό, πόσο πιστός μένει στις υποσχέσεις του. Πόσες χιλιάδες χρόνια πριν δίνει την υπόσχεση στον Αβραάμ και στους πατριάρχες, δίνει την επαγγελία για το λαό Ισραήλ, και παρά το γεγονός ότι από τότε, από τον Αβραάμ, μετά βλέπουμε με τον Μωυσή μέσα στην έρημο, η αποστασία, αργότερα με την εποχή των Κριτών, την εποχή των βασιλέων, την απομάκρυση του λαού του Θεού, όλα αυτά τα τρομερά, τα έσχη που έκανε ο λαός, την απόρριψη του Θεού, κι όμως, και βέβαια με αποκορύφωμα τη σταύρωση του Υιού του Θεού, κι όμως ο Θεός, πιστός στην επαγγελία του, έχει φυλάξει άλλη μία εβδομάδα, μία επταετία, μέσα από την οποία θα προσπαθήσει να σώσει και πάλι το λαό Ισραήλ. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος εκεί που διαβάζαμε, στο Ιώτα Α Ρωμαίους, στο 26 εδάφιο, «Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ, και αυτή είναι παρεμού η διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών». Είναι δηλαδή μία ακόμα πόρτα την οποία ανοίγει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, όπως διαβάζουμε και στο Ζαχαρία, αν θυμάμαι καλά.
Είναι Ιώτα Β10.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ.
Το ακριβώς έβλεπα και εγώ τώρα.
Το οποίο πολύ ωραία ο Ζαχαρίας μιλάει για αυτή την πόρτα, την τελευταία που θα ανοίξει ο Θεός, την 70η εβδομάδα, όπου λέει ότι θέλω εκχέη, λέει, επί τον οίκο Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ, εδώ μιλάει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι, μιλάει για τη Σταύρωση φυσικά, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού.
Πραγματικά είναι φοβερό, και τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν πραγματικά και κάποια πράγματα και μέσα στην Αποκάλυψη, τα οποία θα εισέλθουμε λίγο και στο άλλο ημίωρο, πρωτού ασχοληθούμε και με την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην Αποκάλυψη, καθώς διαβάζουμε, βλέπουμε ένα, θα λέγαμε, παράδοξο. Από τη μία να υπάρχει ένα πνεύμα χάριτος όσον αφορά το λαό Ισραήλ. Αν διαβάζουμε εκεί στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, θα δούμε αυτή τη γυναίκα η οποία ήθελε να γεννήσει, η οποία γυναίκα αυτή είναι ο λαός Ισραήλ, και γέννησε τον Άρενα που είναι ο Χριστός. Και ενώ πήγε ο δράκο να τη φάει ο διάβολος, ήρθε όμως η χάρις, αυτός ο αητός, και κρύφθηκε στην έρημο, το Θεό, φυλάχτηκε. Και από την άλλη βλέπουμε όλους τους άλλους να πηγαίνουν διαμαχαίρας. Και τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτή η 70η εβδομάδα, δηλαδή στην 7η αιτία του Αντιχρίστου, αυτά τα 7 χρόνια που είναι τα τελευταία, έρχεται ο Θεός να διαδικαστεί και πάλι με το λαό Ισραήλ. Δηλαδή έρχεται, κλείνει με την αρπαγή ο καιρός των εθνών. Όλοι οι άλλοι μπορούν να σωθούν μόνο δια μίας οδούς, αν δεν βάλουν το χάραγμα, αλλά υπάρχει ένα πνεύμα χάριτος που συνεχίζει να υπάρχει μόνο στον εκλεκτό λαό του Θεού και πάλι.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, αυτή η τελευταία εβδομάδα, η 70η, αυτή η επταετία, είναι η επταετία του Αντιχρίστου. Όπως είπαμε, επομένως είναι αυτή η ιδιαίτερη πρόνοια του Θεού προς το λαό Ισραήλ, αυτή η τελευταία κλίση, προτού γίνει η Δευτέρα Παρουσία, η κάθοδος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία, αυτή η τελευταία πόρτα σωτηρίας που ανοίγει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, και έτσι ολοκληρώνεται με θαυμαστό τρόπο αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δίνεται στο Δανιήλ.
Θα ασχοληθούμε λίγο στο επόμενο ημίωρο και με το 27 εδάφιο, που μιλάει για το κάτι, ένα μεγάλο γεγονός που θα γίνει στο μισό αυτής της εβδομάδας, στα 3,5 χρόνια, και ο Δανιήλ το αποκαλεί το βδέλυγμα της ερημώσεως, για το οποίο μιλάει και ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Και την υπόλοιπη ώρα που θα μας απομείνει, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητά μας αδέλφια, θα την αφιερώσουμε στο να κατανοήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς είναι η τελευταία μας πόρτα, τη διαφορά μεταξύ της αρπαγής της Εκκλησίας και της δεύτερης ελεύσης του Χριστού. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο, περιμένουμε τον Χριστό. Αμήν. Και όπως ο Σιμεών είχε αποκαλυφθεί Θεόθεν, όπως οι Άνα οι προφήτης, ότι θα δούνε τον Χριστό, έτσι και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την αποκάλυψη αυτή μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι περιμένουμε τον Χριστό. Δεν, η αρπαγή είναι γεγονός ξέχωρο από τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Και είμαστε μακάρι, πραγματικά μας το έχει αποκαλύψει ο Λόγος του Θεού, και μας λέει μέσα στην Α Θεσσαλονικής, λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους του. Είναι η παρηγοριά μας, η χαρά μας, ότι θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να είμαστε πάντα μαζί Του.
Αμήν.
Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, ερωτήσεις αν υπάρχουν, και θα είμαστε πάλι μαζί.